Qalampirdan gapiramiz. Samarqand shahridagi turizm markazida 5G tarmog'i test qilinmoqda. Bu haqda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatov ma'lum qildi. Ushbu markaz nafaqat xalqaro tadbirlar o'tkaziladigan va turistlar yaxshi dam oladigan joy bo'lmoqda, balki O'zbekistonda birinchi marotaba barcha mobil aloqa operatorlar hamkorlikda antenna infratuzilmasini bitta masjidda ko'tarib, binolar ichida ham aktiv DAS tizimini hamkorlikda ishlatib, yuqori tezlikdagi sifatli xizmatlar ko'rsatishlariga imkon yaratilmoqda, deydi vazir Shermatov. U e'lon qilgan suratlardan 5G tarmog'ida internetdan yuklab olish tezligi sekundiga 873-896 megabayt, yuklash esa 104-113 megabayt ekanini ko'rish mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.